De ce atât de greu se edifică Republica Moldova ca și stat de drept?
Răspund doar de perioada începând cu 18 februarie. Eu, în calitate de ministru de interne, cred că am reușit să reîntoarcem încrederea populației cu poliție și cu Ministerul de interne. Prin responsabilitate, prin bun simț și prin ridicarea nivelului calității serviciilor acordate de către instituțiile Ministerului de interne. Noi avem astăzi o scădere comparativ cu anul precedent de 6,56% pe indicele de infracțiuni pe întreg teritoriul țării. Anul acesta am trimis mult mai multe cauze în judecată și mult mai multe cauze am remis procurorilor decât în anul precedent.
Când vorbim despre gradul de descoperire a crimelor, există și constatări din partea cetățenilor, precum că ar fi descoperite infracțiunile minore, nu și cele majore, cele de răsunet.
Nu este adevărat. Deci cifra generală, 32.629, din ele descoperite 20.827, cu 6,56%, mai mult decât anul trecut, și le avem pe categorii deosebit de grave, mai puțin cu 2,25% ca anul trecut, grave cu 1,6%, mai puțin grave cu 7,9% și ușoare cu minus 7,54%. Deci la toate categoriile de infracțiuni suntem în minus.
Cum vă explicați că se mai săvârșesc aceste crime?
Haideți să ne uităm după categorii. Avem o scădere de minus 11% la violuri. Deci înseamnă că deja societatea începe să înțeleagă că acest fenomen este unul dăunător. Avem minus 16% la tâlhării, avem minus 12% la jafuri, avem minus 23% la furturi din mașini și averii personale. Deci avem 21% la șantaj. Societatea a început să înțeleagă că șantajintul săvârșește o crimă, săvârșește o infracțiune sau o faptă care cade sub incidența codului penal.
Ziceți că e în scădere numărul cazurilor de șantaj. La nivel politic se zice că doar prin șantaj acum politicienii obțin ceva.
Ceea ce am reușit eu în calitate de ministru să fac în aceste 9 luni și de mandat, poliția nu a fost implicată în eventuale reglări de conturi politice. Nu știu dacă mă poate cineva acuza că am implicat Ministerul de Interne în reglări de conturi sau în obținere de dividende politice pe o cale sau altă.
Cât de mulțumit sunteți dumneavoastră de reformele pe care le implementați în cadrul Ministerului de Interne?
Păi dacă sincer, încă nu prea am reușit să implementăm mare treabă în reformele Ministerului de Interne. Ce am făcut și ce am vrut să facem? În primul rând, cu ajutorul partenerilor americani și europeni, am făcut o analiză funcțională a Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul de Interne nu mai este Ministerul Poliției. Deja de câțiva ani, Ministerul de Interne reprezintă o instituție în cadrul căruia intră poliția cu 9.600 de angajați, poliția de frontieră cu peste 3.400 de angajați, serviciul protecției civile și situații excepționale cu peste 3.000 de angajați, departamentul trupelor de carabineri cu peste 2.259 de angajați, biroul migrației și azil sub 200 de angajați și serviciul tehnologiei informaționale, cei ce vedeți dumneavoastră prin stradă, camere de supraveghere și așa mai departe, și întreprinderea pază de stat. Per total sunt vreo 22.000 de angajați.
Și împreună, per sistem, cum caracterizați implementarea reformei?
Asta vreau să vă zic. O mare problemă pe care am preluat-o era statute diferite în cadrul Ministerului de Interne. Deci v-am enumerat deja acele subdiviziuni, acele structuri separate care sunt în cadrul Ministerului de Interne și toate sunt cu statutul lor special. Astăzi există un dezechilibru în cadrul Ministerului de Interne, că având statute diferite, avem o migrație masivă în interiorul sistemului.
Deci
subdiviziune în alta. Deci de la pompieri trece la poliție, de la poliție la poliție de frontieră și așa mai departe. De ce? Un exemplu simplu. La poliție, gradul de la capitan la major se acordă la 4 ani. La poliția de frontieră se acordă la 3 ani. Respectiv, cel care îl activează în poliție, ajungându-i terminul de 3 ani de zile, se gândește, fug la poliția de frontieră sau fug la pompieri. Deci, pentru a exclude această problemă, am unificat la toate subdiviziunile perioada de acordare a gradilor. O altă problemă care am preluat-o în sistem, de exemplu, Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, nu acordau indemnizații pentru creșterea copilului. Nu este prevăzut în legea lor. Respectiv, doamnele care activează în acel sistem dădeau Ministerul de Interne judecată și ministrul era obligat să plătească inclusiv cheltuieli de judecată și acele indemnizații care le se cuvin conform codului muncii. Legea statutului unic a angajatului Ministerului de Interne asta și presupune armonizarea legislației întregului sistem a Ministerului de Interne, fără a face diferențierea între angajații de la poliție, la poliție de frontieră, la carabinieri sau la pompieri.
S-au făcut și optimizări, dar mai greu se zice că cresc salariile angajaților.
Salariul mediu pe Ministerul de Interne este, cred că, în jur de 4.000. Asta este legea unică despre salarizarea în cadrul Republicii Moldova. Desigur că mi-aș dori și eu să reușim, pentru că trebuie să facă guvernul, nu poate să facă Ministrul de Interne de unul singur, să reușim să creștem salariile angajaților sistemului Ministerului Afacerilor Interne. Însă, la moment, nu văd această rezervă.
Auzeam voci care spuneau că uneori se acceptă și principiul, vrei să fii polițist? Vreau. Vină, dar nu-ți garantez că vei avea un trai decent tu și familia ta. Și atunci unii dintre ei erau tentați să ceară mită, să ajungă în categoria celor corupți.
Avem o diferență destul de mare în cât polițiști erau arestați în anii precedenți și câți polițiști am reușit noi...
Pentru luare de mită.
Pentru luare de mită, da, desigur, pentru luare de mită. Dar vreau să vă zic că este deja timpul să ne gândim că polițistul și el este om și el are drepturi și el trebuie să asigure decența traiului familiei sale. Deja am avut o discuție cu corpul de comandă și cu cei responsabili de finanță. Deci avem mai multe loturi de teren în Chișinău care aparțin Ministerului Afacerilor Interne. Am discutat cu banca ca să facem un gen de ipotecă. Polițistul, preluând apartamentul respectiv, nu plătește în oraș chiria undeva, ci plătește acel procent la bancă și apartamentul rămâne lui după o perioadă de 10 sau de 20 de ani, în funcție de spațiul locativ care îl va procura.
Domnul ministru, ideea că în poliție ar veni fie cei corupți, fie cei ratați, are suport?
Eu vă zic că în poliție vin oameni care au respect față de această societate, față de cetățeni, oameni care vor să facă ceva pentru țara asta și vreau să vă spun că nu este deloc ușor. Eu sunt revenit în Ministerul de Interne, plecat în 2002, practic 9 luni de zile am trăit în acest birou, cu excepția că merg acasă la ora 10:30 seara 11 și revin la ora 7:30, dar să știți că și polițiștii lucrează în același regim și faptul că polițiștii merg la pensie după 25 de ani de activitate este un mare avantaj a acestui serviciu și un lucru care ține pe polițiști în continuare să activeze în acest sistem, să-și obțină acea pensie prin linia Ministerului de Interne și să ne aducă rezultat. Uitați-vă că poliția practic din aprilie este într-o situație foarte delicată. Din aprilie noi avem proteste, mitinguri, iar din septembrie noi avem corturi, dar noi avem o scădere aproape de 7% a criminalității pe întreaga țară.
Dar lumea oricum mai trăiește cu frica asta că există hoți, există bandiți, există tâlhari.
Au existat, există și vor exista.
Și acum grupări criminale organizate nu mai sunt în Republica Moldova?
Grupări criminale organizate clasice care existau prin anii 2000, 2001, 2002 nu mai există.
Polițiști împreună cu procurorii anunțau că a fost descoperită această grupare paramilitară care pregătea atacuri asupra instituțiilor de stat din țară. Oamenii legii susțin că indivizii planificau să formeze un așa numit stat Rusia nou. Au și fost reținuți 7 dintre cei 11 suspecți. E o grupare criminală?
Dacă nu reacționa Ministerul de Interne foarte prompt la acea grupare criminală de la Bălți, duminică ne alegeam cu surpriză foarte serioasă. Pentru că în afară de faptul că noi am reținut acele 13 persoane...
Dar se zice că ar fi fost niște tineri amărâți, vai de ei, îmbrăcați...
Deci acești tineri amărâți, 3 dintre ei sunt cetățeni străini, 2 sunt cetățeni ai Federației Rusie, unul este cetățean ucrainean, unul este născut în Donețk, unul circula foarte des și era fixat cu întâlniri în Ucraina, cu întâlniri în Tiraspol. Deci ăștia erau persoane cu case cu 2 etaje, cu mașini luxoase, cu câte 3 apartamente în Chișinău și locuiau în apartament cu 5 camere, persoane care n-au avut niciodată afaceri și niciodată n-au fost angajați, cu jeepuri după ei, cu mașini Škoda Superb care le utilizau la navigare între Chișinău și Bălți. Deci era o grupare criminală paramilitară care își dorea cu orice preț probabil să întoarcă cursul politic a Republicii Moldova.
Ar mai exista asemenea grupări, domnule Balan?
Nu știu dacă ar mai exista. Până la moment, noi nu am putut să găsim legătura dintre această grupare criminală cu eventuale persoane politice din Republica Moldova sau cu careva servicii străine. Acum lucrăm asupra aspectului de documentare. Să știți că în afară de acești 13 au apărut deja și alții. Urmele duc în afara Republicii Moldova. La moment, pentru a nu divulga secretele anchetei, nu pot să vă dau mai multe detalii despre unde duc urmele acestei grupări criminale. Însă societatea moldovenească va afla detaliile atunci când vom fi gata să le enunțăm. Vreau să spun că miercuri am reținut această grupare criminală, dar vineri am fost anunțați de către partenerii noștri ucraineni că la Vama Mogiliov-Podolsk a fost oprit autocarul de rută Kiev-Chișinău. În autocar au fost depistate 20 de veste antiglonți. Aceste veste erau destinate pentru o persoană pe care șoferul pretinde că nu o cunoaște, pentru a fi preluate de la Bălți. Eu chiar o să vă arăt nota și pozele. Acestea sunt vestele antiglonți, 20 de veste antiglonți, erau destinate pentru persoana din Bălți, nu știm cine este persoana din Bălți și uitați-vă, avem procesul verbal trimis de partea ucraineană de ridicare acestor veste antiglonți. Așa că cei care consideră că ceea ce s-a întâmplat la Bălți este zarniță, amarnic se înșală.
De ceva timp, politicianul Renato Usată, primarul de Bălți, aduce critici dure la adresa dumneavoastră. De ce?
Eu nu mă supăr pe clowni. La Bălți, Renato Usată vrea să construiască un circ și el să fie director, probabil.
De ce ați nimerit în vizorul criticilor lui?
Încerc să-mi dau seama unde l-am strâns cu ușa, probabil, și nu, chiar nu văd motivul.
Următoarele reforme pe care vreți să le faceți, care sunt?
Deja, practic, avem elaborată strategia de reformă în continuare a poliției. Trebuie să fie adoptată de către guvern. Avem deja și suportul financiar al Uniunii Europene. Deci este vorba de 57 de milioane de euro pentru perioada anului 2016-2020. Acești bani sunt destinați în mod deosebit pentru inspectoratele teritoriale de poliție, pentru că ceea ce s-a reușit până la moment, s-a reușit să se facă careva lucruri bune în Inspectoratul General al Poliției, dar aceste lucruri trebuie să fie continuate și în inspectoratele teritoriale, mai ales în inspectoratele limitrofe, cele de frontieră, pentru că noi nu trebuie să fim neglijenți la faptul că avem de la Ștefan Vodă până la Odessa permis cu 130 km. Deci locuim într-o zonă de instabilitate destul de pronunțată, avem război la vreo 600-700 de km, iar inspectoratele noastre teritoriale de poliție au o dotare insuficientă, au o pregătire insuficientă și acești bani trebuie de utilizat pentru dotarea lor cu echipamente, pentru dotarea lor cu tehnologii, pentru a putea fi mai rezultativi și serviciile acordate de Ministerul de Interne să fie mai calitative și atunci cetățenii Republicii Moldova vor avea mai multă încredere în poliție.
Cât de îngrijorătoare este situația la capitolul tranzitul drogurilor, stupefiantelor pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că s-a readus în actualitate acest subiect în ultimul timp, că Moldova este statul pe unde vin și pleacă drogurile.
Cu regret și noi constatăm faptul că Moldova este un punct de tranzit. Nu se opresc aici drogurile sintetice. Cele care vin din Europa mai mult tranzitează. Deci de când sunt eu ministru am avut câteva capturi serioase de 60 de kilograme, de 130 ceva de kilograme, de 30 ceva de kilograme. Am avut mai multe capturi de când sunt eu ministru. Am avut peste 500 de kilograme de droguri, capturi serioase. Toate treceau prin tranzit prin Republica Moldova. Noi avem și altă problemă. Deci noi avem producători mari de cânepă în Republica Moldova, care este destinată totalmente pentru piața Federației Rusie. La Fălești am găsit 17 serii, dintre care 10 din ele erau cu cânepă. Deci polițiștii împreună cu procurorii au distrus în jur de 4 tone de cânepă. Acest material era totul destinat pentru piața Federației Rusie.
Se zice că anumiți polițiști ar fi fost în cărdășie cu acești traficanți.
Deci, împreună cu procuratura a fost reținuți mai mulți polițiști care sunt suspectați de cărdășie cu traficanții, dar am schimbat de acolo mai mulți polițiști care au stat ani de zile pe funcțiile respective și rezultatele n-au întârziat să apară. Și rezultatul de la Florești, cum am zis, cu peste 10 serie pline cu cânepă și rezultatele din vamă, ultima captură pare mi-s că 63 de kilograme.
Și după ce sunt confiscate aceste droguri, care e soarta lor?
Merg la distrugere, dar nu se confiscă până în momentul în care nu se încheie dosarul penal. Am avut serviciul VAMAL, a confiscat 135 de kilograme de narcotice. Deci rezultate sunt, poate nu sunt fabuloase, dar ele sunt și sunt apreciabile, rezultatele care le reușesc polițiștii pe segmentul respectiv.
De ce traficanții aleg Republica Moldova drept țară de destinație?
Este foarte simplu, pentru că avem frontierele descoperite, frontiera cu Transnistria este o frontieră transparentă, deci acum avem colegii de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, care în ultimul timp au o activitate foarte eficientă și în colaborare cu colegii din Spania și cu cei din Spania și cu cei din România.
Din Spania vin cele mai multe cantități de droguri.
Exact, din Spania vin cele mai multe cantități de droguri și avem o comunicare foarte bună cu spaniolii. Deci spaniolii ne-au spus că moldovenii sunt practic intermediari între aceste rețele de traficanți din Spania către Federația Rusă.
Cât de greu vă este să asigurați ordinea publică aici la Nistru, unde e zona de securitate și unde se zice că și contrabandă și toate relele se fac?
Pe perimetru frontierei administrative cu Transnistria, Ministerul de Interne are punctele Biroului de Migrație și Azil și inspectoraturile teritoriale. Deci, pe linia Biroului Migrație și Azil nu avem careva observații, pe linia traficului avem destule operațiuni rezultative, cum ar fi traficul de spirit și trafic de alte cantități mai mici, de până acum carne venea dincolo încoace, acum carne se duce invers, de aici încolo se duc pulpe. Deci există acest fenomen, se luptă cu acest fenomen, mărfurile cele mai solicitate este spiritul, avem destule cazuri și țigara dincolo încoace deja, din partea cealaltă către partea asta și către frontiera românească. V-am spus și mai înainte, criminalitatea a fost, este și va fi. Cifra neagră a criminalității niciodată nimeni n-a cunoscut-o, iar contrabanda este o modalitate de câștigare foarte ieftină. Atâta timp cât nu se plătesc taxele, nu se plătesc accizele, probabil este o sursă de venit foarte ușoară, de aceea și este practicat. Așa, uitați-vă că avem și rezultate pe linia poliției de frontieră. Majorarea numărului de cazuri de trafic ilicit cu țigări, deci cu 16% a crescut traficul de țigări respectiv. Cu 16% mai mult noi am prins, noi am reținut cu atâtea procente mai mult. Totodată, prin aeroportul internațional Chișinău a crescut cu 47% decât perioada similară a anului trecut. Numărul de rețineri a celor care traficau țigări. Ia uitați ce avem. Alcool, 23 de cazuri anul trecut, 20 de persoane, pe 11 luni anul ăsta 30 de cazuri, 36 de persoane. Comparativ cu anul trecut avem o creștere cu 30%, de la rețineri cu și 80% de persoane. Țigări. Am avut 144 de cazuri, 182 de persoane. Anul acesta avem 167 de cazuri, 185 de persoane. Deci substanțe narcotice. Am avut 5, anul acesta 4, dar avem de lucru.
Ce vă doriți dumneavoastră cel mai mult acum să schimbați în sistem?
Deci, în primul rând, să ducem la capăt reforma poliției, să dotăm poliția, să îmbrăcăm lucruri elementare, probabil, dacă dumneavoastră sunteți...
Uniformă. Unii spun eu că după ce le-ați dat uniformă, poliția ar trebui să ajungă să fie locomotiva schimbărilor și de mentalitate.
S-a dat uniformă doar la nici la jumătate din Poliția Republicii Moldova. În primul rând, trebuie îmbrăcați toți polițiștii. Vedeți la meeting-urile unde se asigură ordinea publică polițiștii, jumătate sunt în ținută albastră, jumătate sunt în ținută neagră. Deci eu, în primul rând, îmi doresc ca să reușesc să îmbrac pe toți. Cu sprijinul autorităților publice centrale, cu sprijinul autorităților publice locale, dar să fie în primul rând îmbrăcați, echipați și asigurați social.
Domnule ministru, de ceva ani există așa un ping-pong între Ministerul de Interne și Procuratură, pentru că dosarele de aici trebuie să ajungă acolo. Uneori procurorii nu văd cu ochii buni dosarele venite de la Ministerul de Interne. De ce nu există o înțelegere între aceste două forțe?
Există o concurență, care din ei sunt mai buni. Probabil aici este problema, dar concurența tot timpul a generat progres. Nu văd o problemă în acest lucru, mai ales că de când sunt eu ministru, în principiu nu avem comunicare cu procurorul Gurin și nu avem probleme majore ca să considerăm că procurorii ne încurcă la ceva sau invers, noi nu ne facem treaba. Avem comunicare eficientă, destul de bună, concurența generează progres.